Tämä on Podplay Podcast.
Autofiktio podcast. Se Autofiktio podcast Pale Face yhteistyössä Settlementin kanssa.
Tervetuloa jälleen Autofiktio-podcastin pariin. Autofiktio-podcast on podcast-sarja, jossa keskustellaan uuden maaliskuussa 2023 ilmestyvän Paleface-albumin teemoista. Tällä kertaa keskiössä on kappale nimeltä Etitään onnea, josta kanssani on keskustelemassa Pentti Lemmetyinen, Suomen Settlementtiliiton toimitusjohtaja sekä kansainvälisen Settlementtiliitto IFS:n puheenjohtaja. Tervetuloa.
Kiitos.
Mihin ensimmäisenä tartut tuossa kappaleessa, kun kuulit Etitään onnea -biisin?
No oikeastaan ihan jo nämä ensimmäiset sanat, että mä rakastan tätä kaupunkia, mä rakastan tätä taloa, koska tämä on mun koti. Se jotenkin vei jo syvälle tähän tämän biisin tunnelmaan. Ja sitten kun tässä oli hauskasti yhdistynyt tämmöinen lähes sakraali tunnelma, tämä todella kaunis harmoninen laulu, kauniit ihastuttavat nuoret äänet ja sitten kuitenkin tämä karu ajatus myös siitä, että ootko saanut hopealusikan vai rautaa käsiin, mitä sitten tapahtuu näistä lähtökohdista, kun onnea etsitään, joka ehkä sitten kuitenkin on meidän jokaisen ihmisen semmoinen lähtökohta tässä elämässä, että haluttaisiin olla onnellisia.
Niin, sehän kaiketi meitä kaikkia yhdistää. Nyt kun jälkikäteen ajattelee tätä mun albumia, niin siitä nämä kaikki biisit oikeastaan kertoo, jostain onnen etsimisestä. Tämä tausta tässä kappaleessa on sellainen, että me yhdessä elokuvantekijä Pekka Keräsen kanssa saatiin tämmöinen toimeksianto tehdä, vähän niin kuin sellainen keskustelun aloittaja, niin lyhyt elokuva kirkon yhteiskuntapäiville pari vuotta sitten. Ja me pyörittiin tuolla Koillis-Helsingin vähän pahamaineisissa, jostain syystä tai toisesta vähän huonomaineisissa kaupunginosissa ja kohdattiin ihmisiä, juteltiin. Ja nämä tarinat tässä kappaleessa sekä myös albumilta löytyvässä Malmin äänikappaleessa tuli aika voimakkaasti sieltä niistä keskusteluista ja kohtaamisista. Usein tuli mietittyä siellä, kun pyörittiin ja muutenkin elämässä, niin me jaksetaan toistaa aika usein sitä vanhaa ajatusta siitä, että Suomi on niin kuin maailman onnellisin kannassa. Mitä sä ajattelet siitä myös teidän settlementtityön näkökulmasta?
Tämä on tosi vaikea kysymys ja mä oon ollut välillä itsekin hyvin hämmentynyt siitä, että samaan aikaan yhteiskunnan rakenteet on sellaisia, että tässä periaatteessa voisi ajatella, että täällä asuukin tämän planeetan onnellisemmat ihmiset ja sitten samaan aikaan kuitenkin niin monet huonovointisuuden mittarit niin kuin näyttää punaista, yksinäisyys ja syrjäytymiskehitys ja sellainen niin kuin koventuva puhe, joka ehkä nyt kun tässä jutellaan, niin on kohta alkamassa maaliskuu 23 vuonna ja maa valmistautuu vaaleihin, että minkälaista keskustelua täällä käydään ja minkälaisilla ratkaisuilla tämä asioita huomioon ottaen ikään kuin ajatella, että tämä kansa olisi entistä onnellisempi, niin se vetää kyllä välillä vähän hämmentyneeksi, että mistä tässä oikein nyt puhutaan. Etten tiedä, mikä se syy sitten meillä on, että miksi nyt niin monet asiat niin kuin ihmisten kokemuksena näyttävät olevan huonosti, miksi on niin paljon pahoinvointisuutta, kun rakenteiden mukaan ehkä pitäisi ollakin niin, että täällä on onnellisia ihmisiä, mutta niin vaan jostain syystä sitten ei kuitenkaan kaikkien kohdalta olekaan.
Mm. Ja sitten tietysti voi syvällisemmin ajatella sitä, että mitä se on niin oikeastaan, mitä siihen onnellisuuteen liittyy. Tavallaan minkälaisia asioita meidän pitäisi tavoittaa meidän elämässä, jotta me koettaisiin, että me ollaan onnellisia. Suurin osa ihmisistä kaiketi vaan niin kuin tavallaan haluaisi edes jollain tavalla niin kuin kohtuullisen toimeentulon, jokseenkin siedettävän elämän.
Niin. Mä luulen, että yksi semmoinen perusasia on, missä määrin ihminen kokee yhteyttä toisiin ihmisiin, jos olet yksin. Jos sulla on kokemus siitä, että oikeastaan sä et ole kenellekään olemassa, niin kyllä sitten varmaan herää kysymys, että onko mua niinku oikeasti olemassa, jos kukaan ei huomaa, että mä olen. Että jostain syystä tämä meidän suomalainen kulttuuriperimä on ehkä semmoinen hiukan eristäytyvä, tai meidän ei ole niin luontaista rakentaa sellaisia yhteisöjä. Ainakaan nyt sitten tässä kaupunkina, just niin kuin tässä Suomessa, missä nyt eletään, jossa me ollaan aika kaupungistuneita. Enkä mä tiedä tarkkaan ottaen, onko se sitten ennen vanhaa maaseudullakaan niin ollut. Mutta se on varmasti, niin kuin, ja nyt mikä tässä koronavuosien jälkeen nyt selvästi on niin kuin lisääntynyt, on se ihmisten kokemus yksinäisyydestä. Ja se on traagista, koska silloin on tosi vaikea ajatella, että mikään raha tai mikään niin kuin tavarassa mitattava voisi tuottaa sulle onne, jos et saa kenellekään olemassa.
Niin. Ja Maikalla sanotaan, että no man is an island. Se tarkoittaa niin sitä, että mikään, me ei voida olla irrallaan, vaikka me välillä haluttaisiin hetkittäisesti. Ja jotkut kuvittelee ehkä olevansa. Siihen liittyy joku semmoinen ehkä ohikiitävä ajatus jostain ylimielisyydestä, selviytymisestä yksin. Kuitenkin at the end of the day, niin me kaivataan ja tarvitaan. Meidän kuuluu olla osa tämmöisiä sosiaalisia verkostoja. Toi korona on kyllä ollut tosi hurja varmasti niille ihmisille ennen kaikkea, jotka ovat kokeneet yksinäisyyttä jo ennen sitä. Miten sä luulet, että se on näkynyt tuolla niin kuin esimerkiksi settlementin kohtaamisissa se korona? Minkälaista se elämä on niiden eristysvuosien jälkeen tai niiden eristysvuosien keskellä ollut monille ihmisille?
Se on totta, kun sanot, että ne, jotka jotenkin jo valmiiksi olivat yksin, niin nämä vuodet on varmasti lisännyt sitä. Ja sitten kun kävi vielä niin, että kun luultiin koronasta pääsevämme tai päästiinkin vapauteen, niin sitten alkoikin naapurissa sota, joka on sitten omalta osaltaan niin kuin tavallaan pitänyt meitä semmoisessa kriisimoodissa edelleen. Mutta se on niin kuin meillä nähtävissä kun settlementtityössä, että ne ihmiset, jotka oli valmiiksi yksinäisiä, ne oli entistä yksinäisempiä. Sitten nyt kun kaikki, mikä oli kuitenkin hieno asia, että kauhean nopeasti saatiin esimerkiksi meidän erilaisia harrastepiirejä tai kansalaisopiston tunteja tai erilaisia tapaamisia ja kohtaamispaikkoja niin kuin verkkoon, että miten ihmiset niin kuin opetteli käyttämään niitä. Mutta sitten meillä kävi niin kyllä, että kun hävisi ihmisiä, joista siis lopultakaan ei niin kuin oikein tiedetty, mitä niille tapahtui. Koska jos syystä tai toisesta, et osaa mitään digitaitoja, et osaa mennä Teamsiin tai Zoomiin tai sulle sellaisia laitteita, millä sä niihin voisit mennä. Niin kyllä sit helposti käynyt humahtaa johonkin sellaiseen, joka ei niin kuin ole omiaan tekemään ihmiselle hyvää. Mutta yllättävän paljon ihmiset löysivät tiensä näihin. Sitten syntyi monenlaisia apuverkkoja, niin kuin puhelinrinkejä ja kauppa-asiointirinkejä ja erilaisia huolenpitorinkejä, missä ihmiset vaan niin kuin rupesivat soittelemaan toisilleen. Että kun eihän siihen oltu valmistauduttu, vaikkakin kai oltiin meille sanottu, että pandemia ennen pitkään tulee, mutta se ei kuitenkaan ollut johtanut siihen, että olisi ollut valmiiksi tehtyjä suunnitelma, vai se improvisoitiin oikeastaan siinä hetkessä.
Just näin. Toisaalta se loi meille kaikille samankaltaisuuden kokemusta siinä mielessä, että me kaikki ihmiset, riippumatta sosiaalista asemasta tai taustasta, niin oltiin siinä samassa tilanteessa. Toisaalta se voimakkaasti niin kuin jakoi meidät, eristi meidät irti toisistaan. Että sehän on just, ja teknologia on siinä mielessä kiinnostavaa, että se voi olla hyvässä ja pahassa tuossa niin kuin sekä ratkaisu että niin kuin se, että me verkostoidutaan ja nuoret verkostoituu niin kuin puhelimen tai somen avulla, niin eikö niin? Siinä on nämä molemmat puolet.
On. Ja tietysti, jos ajattelee niin kuin nuoria nyt sitten, niin kuin, joilla periaatteessa varmaan niin kuin nämä taidot olla yhteyksissä niin kuin verkon kautta.
Niin kuin sanoit, osalla ihmistä ei ole edes niitä laitteita.
Niin just. Mutta sitten ajattelee niin kuin nyt nuoria, jotka on niin kuin siinä kasvunsa kohdassa, jossa kuuluu niin kuin tavallaan sitä aikuisuutta hakea, ja se tapahtuu usein kaveriporukassa tietenkin. Sitten yhtäkkiä sä ootkin niin kuin kotona siellä, ja kaikki tämmöiset niin kuin opiskeluun tai koulunkäyntiin liittyvät niin kuin perinteet katkeaa, ei ole penkkareita, ei ole vanhojen tanssia. Opiskelijat niin kuin pääsee opiskelemaan jonnekin, ja ne ei näe toisiansa vuoteen, vaan istuu siellä kotona niin kuin laitteiden ääressä. Niin eihän se millään tavalla voi tehdä niin kuin hyvä. Että kyllä tästä niin kuin sillä tavalla seurasi varmaan semmoinen niin kuin sukupolvikokemus myöskin nuorille. Ja mä en ole ihan, tietysti nyt jälkiviisaus on kaikkein viisauden lajeista turhin, mutta ne ehkä voi ajatella, että oliko se kaikki eristäytyneisyys sitten kuitenkaan aivan, oliko se ihan pakko vai tehtiin
niin, sen. Oliko siinä sitten liian äärimmäiset keinot?
Niin, että ehkä sillä hetkellä tietenkin kaikki halusi hyvää ja suojata ihmisiä niin kuin sairaudelta, mutta että kyllä se hinta on sillä tavalla varmasti ollut kova. Ja sitten mä ajattelin, niin kuin ihmiset, joilla on muutenkin heikko perusturvan kokemus siitä, että miten vaarallista tämä maailma nyt on.
Mm.
Et niin vieläkin miettii, kun näkee kadulla ihmisiä, joilla on maskit päässä, että mistä tässä on nyt kyse, että onko niin kuin niin, että ei vaan niin kuin uskalla niitä riisua vai tietysti ihmisillä voi olla erilaisia perussairauksia tai muuta, jonka vuoksi on viisastakin, mutta vaan tuli mieleen, että onko niin kuin olisi jäänyt päälle jotain sellaista, josta voisi olla hyvä ja niin kuin olla rohkeutta luopua.
Just näin. Ja sitten se on vielä tosi raju se yhteys tämän Ukrainan sodan
kyllä.
ja sen pandemiakriisin välinen yhteys. Et ne on jotenkin tosi hurjaa, että ne sattuu tulemaan peräkkäin, koska ne ruokkii myös semmoista suurta epävarmuutta ja pelkoja.
Ja sen takia onkin oikeastaan niin kuin kun tämän biisin niin pohjalta nyt pohditaan tässä onnellisuutta, niin tietenkin tulee mieleen, että niin kuin, onko ne ihmiset oikeassa, jotka sanovat, että ei tässä ajassa tai tässä maailmassa ei mitään mahdollisuuttakaan siihen, niin musta sen pohtiminen on tosi hyvä. Itse ajattelen, että on kaikki mahdollisuudet niin kuin onnellisuuteen ja onneen, riippumatta siitä, että on näitä vaikeita asioita.
Mitä muuta se onnellisuus tarkoittaa tai mitä muuta se sisältää? Mitkä on onnellisuuden vaatimuksia muuta kuin olla osa jotain sosiaalisia verkostoja? Kyllähän siihen liittyy myös joku semmoinen tunne siitä, että on niin kuin hyödyllinen jollain tavalla tai tarpeellinen jollain tavalla.
Kyllä. Ja mä ajattelisin, että nyt kun tässä aluksi mainitsitkin, että mä oon myös tuon kansainvälisen settlementtiliiton hommissa, niin se on kyllä tosi mielenkiintoista nähdä se, että kun tämä pandemia koski meitä kaikkia Euroopassa ja Afrikassa ja Australiassa ja joka puolella, että miten eri tavoin niin kuin tavallaan siis siihen, miten siihen suhtauduttiin eri puolilla maailmaa.
Minkälaisia eroja siellä oli?
No esimerkiksi niin, että meillä on aika paljon jäseniä Afrikassa. Että niin kuin miten se niin kuin afrikkalainen kulttuuri, että vaikka niin kuin aineellisesti voidaan tietenkin ajatella, että niissä maissa on niin kuin heikommin asiat kuin meillä. Mutta yksinäisyyden kokemusta ei kovin usein ole ihmisillä, koska se perustuu kaikki siihen, yhteisöt kantaa toisiansa. Osittain se on tietenkin huono juttu, että sosiaaliturvan kaltaisia rakenteita ei monissakaan maassa siellä ole, mutta sitten taas toisen kautta se ihmisten perusturva pohjautuu siihen, että on yhteisöt, jotka kantaa huolta. Ja myös tässä tilanteessa. Tietenkin se tarkoittaa sit sitä, että tauti voi levitä valtoimenaan, kun porukat on yhdessä. Se on toinen puoli, mutta sitten taas toinen puoli on se, että ihmiset on niin kuin yhdessä ja huolehtii siitä, että kaikki pärjää jotenkin. Ja sitten taas ehkä äärimmillään joku Australia, joka niin kuin sulkee niin kuin rajat ja niin kuin koteloituu sinne. Ja tai joku Kiina, joka nyt siis lopulta niin joutui niin kuin myöntymään, että eihän se ollut mitenkään mahdollista, että kun pandemia estää, sehän tuli sitten, kun ihmiset ei enää jaksanut olla kodeissaan se suljettujen ovien takana, vaan lähdettiin liikkeelle ja sitten se tuli. Että jollain tavalla siinä varmaan semmoinen ehkä aika hienokin kokemus siitä, että tämä on nyt kerrankin joku asia, mistä me ollaan niin kuin, me ollaan kaikki tässä samassa veljeessä. Tämä maailma on just tämän kokonaan, että me ollaan niin kuin, tämä koskee nyt meitä ihan kaikkia.
Just näin.
Ja yhtäältä niin traagista kuin se onkin, niin toisaalta se on terveellistä meidän tajuta.
Niin joku semmoinen realisaatio siitä, kyllä. että me ollaan kaikki kuitenkin verkostoituneita yhteen
niin.
ja osa tällaista jotakin niin kuin aika monimutkaista riippuvuusketjujen verkostoa, mitä me ei voida karata. Tai me ollaan kaikki niin kuin läsnä siinä jotenkin vaikka kuluttajina tai jokainen pieni siirto, mitä me tehdään, niin ehkä se semmoinen niin kuin perhosefekti on vähän liian korkealentoinen ajatus, että jollain pienellä asialla, mikä me tehdään nyt, on joku vaikutus maapallon toiselle puolelle, mutta ei se ole kovinkaan kaukana siitä.
Niin, ei mun mielestä se ei ole. Ja oikeastaan se, mitä tuossa hetki sitten puhuttiin tästä sodasta, joka tuli sitten oikeastaan heti tähän perään, että voi silti olla, että vaikka se oli niin kuin hirveä asia ja on edelleen, mutta saattaisiko se kuitenkin olla niin, että nyt tämä pandemia-aika jotenkin oli saanut meidät tietoiseksi siitä ensinnäkin, että me ollaan kaikki niin kuin
yhtä.
Me ollaan jotenkin yhtä, me jaetaan tämän planeetan kohtalo, me jaetaan se yhdessä. Ja että me oltiin vähän jo harjoiteltu sellaista niin kuin toisten ihmisten auttamista ja niin kuin sen ymmärtämistä, että meidän elämä niin kuin on riippuvainen toisten ihmisten elämästä. Että ehkä meidän sitten oli vähän helpompi myöskin ajatella, että tämä sodan alkaminen ja siihen liittyvät asiat on ehkä sitten tehnyt meidän mahdolliseksi myöskin auttaa ja kantaa yhteisvastuuta.
Just näin. Toi, mielenkiintoinen tuo ajatus siitä, kun sä vertasit, että Afrikassa voi olla hyvin erilainen kokemus semmoisesta yhteisöllisyydestä tai siitä, että kannetaan yhdessä, ollaan yhtä ja kohdataan. Ja sitten se stereotyyppinen ajatus suomalaisista seisomassa 5 metrin päässä toisistaan bussipysäkillä.
Niin.
Sehän on, kaikki tunnistaa sen kuvan. Mutta mitä niin kuin se, tuossa biisissäkin mä mietin sitä, niin kun se on kaupungin osa, ajatellaan omalla tavallaan sitä lähiömaailmaa tai kaupungin osaa, siinä räpätäänkin, että mitä määrittelee postikoodi, ihmisen ja asuinympäristön symbioosi. Että mitä siihen niin kuin liittyy, ja tämä on niin kuin mielenkiintoista myös tässä ajassa, kun kohtaa paljon, että paljon tekemisissä sellaisten nuorten kanssa esimerkiksi, jolla on juuret kahdessa kulttuurissa, niin tuntuu, että se semmoinen kansallinen identiteetti ei ole enää niin vahva. Mutta sitten paikallinen identiteetti voi olla tosi voimakas. Etenkin semmoisille nuorille, joilla on omalla tavallaan maahanmuuttajataustaisia vanhempia tai jotain muuta. Että se semmoinen niin kuin, me koetaankin olemaan, mä oon pihlisläinen. Oon mä myös suomalainen, mutta mä oon ennen kaikkea niin kuin kansusta tai jotakin tällaista. Niin se on aika kiinnostava toi, miten me niin kuin, miten me koetaan, että minkälaisia asioita me ollaan osa. Mikä meidän yhteisö on?
Toi on tosi hyvä kysymys. Ja itse ajattelen, kun mä oon syntynyt Tampereen Pispalasta.
Joo.
Ja se on ollut niinku erityisen niinku hieno kasvuympäristö. Ja mä ajattelen, että vaikka siis vuosikymmeniin en olisi enää asunut, niin mulla on vahvasti sellainen, että mä oon pispalalainen. Että se on, niinku, se on joku, mikä kuvaa, minkälainen mä oon. Että mä oon Pispalasta. Niin mä luulen, että se on aika hieno siis, jos joku ihminen kokee, että okei, mä oon suomalainenkin kyllä, mutta mä oon sitten kotoisin jostakin. On se sitten Pispala tai mikä se kellekin on.
Mm.
Niin sehän on hieno asia. Mutta tietenkin sitten, jos siitä syntyy sellainen, joku sellainen niin kuin mikromaailma, joka sulkee niin kuin ulos kaiken muun tai sillä jotakin jopa tämmöisiä niin kuin vahingollisia tai haitallisia asioita sille ihmiselle itselle, että se ei niin kuin uskallakaan lähteä pois sieltä tai se ei niin kuin koe olevansa oikein olemassa missään muualla kuin siellä niillä kaduilla, niin ei kai se sitten nyt niin hyvä asia voi
niin,
olla.
Niin, tai se, mitä se pispalalaisuus niin kuin sisältää muiden ihmisten mielissä, tai minkälaisia niin kuin ominaisuuksia ihmiset liittää siihen, tai minkälaista, niin kuin, minkälainen maine sillä sun kaupungin osalla on.
Se on tietenkin totta. Mä oon sen ikäinen, että mä oon ollut siis lapsi 60-luvulla, ja koululainen 70-luvulla, että siihen aikaan vielä Pispala siis ei ollut sellainen aika vauraiden ihmisten asumaalue kuin se nyt on. Se oli tämmöinen niin kuin työläiskaupungin osa, jossa oli paljon semmoista niin kuin, varmaan kuin aineellista huono-osaisuutta, mutta sanoisin, että sellainen naapuruston keskinäinen huolenpito ja semmoinen niin kuin ymmärrys siitä, että jotkut ovat todella köyhiä tai jollakin ei todella ole niin kuin rahaa käyttää muuhun kuin ehkä aivan siihen peruselämiseen, niin se oli jotenkin aika niin kuin syvää rakennettu meidän ymmärryksessä ja myös lasten ja semmoinen niin kuin ajatus siitä, että ihmiset on hyvin arvokkaita, vaikka niillä ei olisi aineellisesti mitään. Että semmoinen ehkä kulttuuri sieltä jäi mulle mieleen. Mutta sitten mä ajattelin sitä niin kuin, tämä on silleen taas liittyy siihen, mistä äsken puhuttiin tässä lähestyviin vaaleihin ja siihen, että miten, minkälaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä on. Ja niin kuin mä luulen, että tässä biisissä, mikä aluksi tässä kuunneltiin, puhuttiin myös tämmöistä niin kuin segregoitumisesta. Ja nythän puhutaan paljon koulusoppailusta ja siitä, miten hyvä, niin kuin parempi osa ihmiset voi niin kuin alkaa rakennella lapsillensa sellaista maailmaa, jossa nyt ei tarvitse kohdata niitä köyhempiä tai niitä, joilla on niin kuin aineellisesti vähemmän, koska voidaan ikään kuin rakentaa semmoisia, niin kuin sopata sellaisia niin kuin todellisuuksia, mitkä sopii siihen tämmöiseen niin kuin ehkä hyvinvoivan keskiluokan haaveisiin. Ja se on nyt luullakseni tosi vaarallinen tie.
Ja, on. Ja sen takia on tärkeää, että siitä keskustellaan.
Kyllä. Ja sen takia niin kuin pitkälti myös niin kuin settlementtiliike tekee töitä juuri sillä ajatuksella, että et niin kuin tämmöistä segregaatiota tai niin, että sitä pyritään niin kuin estämään rakenteellisesti, mutta myöskin, että kun mennään toimimaan sinne, missä näyttäisi siltä, että jotenkin tämmöinen niin kuin sosioekonominen taso on sillä tavalla matala, että ihmisillä on suuri riski syrjäytyä yhteiskunnasta. Tästä on tosi hyviä esimerkkejä. Mä mietin tätä kansainvälistä settlementtityötä, että miten, mitä on tehty nimenomaan juuri näissä asioissa. Esimerkiksi vaikka nyt meille sanotaan, että me ollaan vaarallisesti Ruotsin tiellä monessa asiassa, joka liittyy nyt tämmöiseen jengirikollisuuteen tai maahanmuuttoon. Mm. Että niin kuin minä en ajattele, tai niin kuin settlementtiliikkeessä ei ajatella niin, että ikään kuin kyse on niin kuin yksilöiden ratkaisuista. Niin kuin tässä biisissä sanottiin, että niin kuin kukaan ei suunnittele rikollista uraa. Niin sitten vaan jostain syystä käy joillekuille.
Että
se ajatus siitä, että onko se sen yksilön...
Mutta se on taas tietyille voimille sitten hyödyllinen keppihevonen. Sen takia se rinnastetaan siihen viholliskuvaan.
Ja sen takia pitäisi ajatella, että kyse on niin kuin yhteiskunnan rakenteesta eikä yksilöiden valinnasta. Että jos yhteiskunnan rakenteet on sen kaltaiset, että ei synny segregaatiota, niin paljon pienempi todennäköisyys on se, että syntyy myöskään siitä johtuvia ongelmia niin kuin nyt ajatellaan. Ja että varsinkaan voitaisiin ajatella, että syy tähän ongelmaan on vaikka maahanmuutto tai joku muu yksittäinen ilmiö, eikä nähdä sitä, mikä sen yhteiskunnallisen ilmiön takana on.
Täsmälleen. Tuossa myös todetaan se, että normielämää vaan koitetaan elää. Ja se niin kuin naapurusto tai se yhteisö voikin olla toimivampi sellaisissa paikoissa, missä ihmiset joutuu vähän taistelemaan olemassaolosta. Eli just se sellainen, että kaikki tuntee katsoa toistensa perään.
Just noin. Mä tässä joku vuosi sitten sain olla tekemässä sisäministeriölle tämmöistä sisäisen turvallisuuteen liittyvää naapuriapuhanketta. Sen idea oli tavallaan se, että lähdettiin niin kuin ministeriö halusi tutkittavan, että minkälaiset naapurustot synnyttää turvallisuutta tai sitten toisaalta turvattomuutta. Ja siinä oli tosi mielenkiintoinen työryhmä. Meitä on aika iso joukko ihmisiä ja me yhden ainoan kerran oltiin ministeriön kokoustilassa ja kaikki muut kerrat me jalkauduttiin melkein parin vuoden ajan erilaisiin naapurustoihin ja käytiin tapaamassa ihmisiä. Ja tosi mielenkiintoista oli, että oikeastaan sillä sen asuma-alueen semmoisella niin kuin sosioekonomisella statuksella ei välttämättä ollut kovinkaan paljon tekemistä sen kanssa, että oliko ihmisellä siellä turvallinen olla vai ei. Vaan joka puolella ihmiset sanoo, että kun naapurit sanoo päivää, tai että jos mulla on joku hätä, niin mä voin luottaa, että mä voin mennä soittaa jonkun ovikelloon ja pyytää apua. Että jos tämä toimii, niin ihmisillä oli siellä turvallinen ja hyvä olla. Ja se ei ollut ollenkaan riippuvainen siitä, että asuuko siellä alueella. Mikä koodi tästä postikoodista ikään kuin sosioekonomisesti avautui, vaan että ihmiset oli...
Niin, se ei liity siihen hyvään naapuruuteen sinällään.
Ei. Joo. Ja sitten hyvä naapurustohan on, tämä on tosi mielenkiintoinen teema, ja oikeastaan koko settlementtiliikettä niin kuin puhuttelee tämä naapuruus. Ajatus siitä, että se on, naapuri on sellainen, että se on niin kuin, se ei välttämättä tarkoita sitä fyysistä naapurina asumista, vaan se voi olla myös henkinen naapuruus, se, että saanko mä olla sellainen kuin mä olen, hyväksytäänkö minut juuri sellaisena kuin minä olen, saanko ikään kuin kasvaa sen mittaiseksi, mihin mulla on mahdollisuuksia, että onko mulla, niin kuin, mulla mahdollisuuksia niin kuin olla oma itseni tai tulla juuri niin taitavaksi tai hyväksi, kun mä voin tulla. Ja silloin, kun ne edellytykset...
Sehän on osa sitä onnellisuutta myös.
Se on sitä just. Et silloin mä ajattelin, että se onnellisuus ei olekaan mikään semmoinen niin kuin onnen tunne. Semmoinenkin joskus voi ihmisellä olla, ja sehän on ihanaa. Mutta kyllä se kai ennen kaikkea on joku sisäinen käsitys siitä, että mä kuulun johonkin. On ihmisiä, joita varten mä oon olemassa.
Mä oon osa jotakin.
Kyllä. Ja että mä oon tullut nähdyksi sellaisena kuin mä oon.
Mutta on hyväksytty.
Mutta on hyväksytty ja jos mahdollisesti jopa rakastettu, niin kyllä siinä on aika hyvän elämän eväät.
Kyllä. Ja mä ehkä jopa parhaimmillaan jotenkin koen jonkunlaisen tarpeellisuuden tai hyödyllisyyden tunteen myös. Että se, mitä mä teen, ne asiat, mitä mä teen, niin jotkut toiset ihmiset voi saada niistä jotain myös.
Niin.
Joo. Entäs se ajatus siitä onnen etsimisestä, koska sehän voi olla joskus vähän semmoinen harhaanjohtava ajatus. Mä muistan itse lukeneeni omille lapsille sellaisen tarinan, missä semmoiset eläimet lähtee etsimään onnen lähdettä ja sitten ne matkustaa maailman ääriin. Siinä on monivaiheinen seikkailu, missä ne menee maasta toiseen ja etsii semmoista mystistä lähdettä, mistä juomalla voisi saada onnen. Sitten ne pikkuhiljaa palailee sinne takaisin sinne omille nurkille ja ymmärtää, että se onni onkin siellä, mistä ne on lähtöisin. Se on tosi hieno tarina ja muistuttaa just sitä, että jahdataanko me joskus jotain asioita kuvitellen, että me saadaan niistä jotain täyttymystä ja onnea, eikä nähdä ikään kuin sitten, missä se on, niin todellisuudessa on.
No se varmaan...
Aika syvällinen kysymys.
No ei, mutta siis kyllä kai jos pohtii sitten vaikka, että mistä, kun onnen etsintä voi niin kuin johtaa ilmiöihin, mitkä on ihmisen itsensä kannalta kauhean epätoivottuja.
Että kuten on, esimerkiksi?
No esimerkiksi nyt vaikka, että jos sä, mä en tiedä kuinka usein nyt näin voi sanoa, mutta vaikka päihdeongelma, että jos niin kuin, jos juot tai käytät jotakin päihdettä.
Jahtaat jotain hyvää olon tunnetta.
Niin, jos sä käytät sitä ikään kuin lääkkeenä siihen, että sä oot ahdistunut tai sulla on huono olo tai sä oot yksin, niin voihan se hetkellisesti niin olla. Sä kerroit tästä omien lasten saduista. Mä muistan omilta lapsilleni lukeneeni tai vissiin kuunneltiin C-kasettia, kun Rölli onnea etsimässä, niin siinähän Röllipeikollehan kävi just niin, että sitten se etsi onnea ja sitten jomalla mökyöliä, josta sitten seurasikin kaikenlaista harmia ja hankaluutta, ja Tiina Tonttukin loukkaantui pahan kerran tässä.
Just.
Muuten niin kuin tavallaan, tai että jos se on niin kuin, mitä tapahtuu niin kuin tämmöiselle niin kuin netissä vaikka ihmisille, jotka tulee huijatuksi niin kuin rakkautta etsiessään tai nykyisin puhutaan paljon vaikka tämmöistä sokerideittailusta tai puhutaan inselmiehistä tai niin onko ne kaikki kuitenkin tavallaan sitä ihmisen tarvetta olla onnellinen, etsiä sitä, tai jos et sä löydä sitä, mitä etsit, niin sitten sä tuut vihaseksi ja katkeraksi ja se vastaveto onkin tavallaan sitten vihaisena oleminen tai semmoinen toisaalta arvon kieltäminen tai, että ne on myös niitä ilmiöitä, joiden kanssa vaikka settlementtiliike tekee paljon töitä.
Niin, sehän edellyttää sen, että sitä keskustelua käydään vähän, yritetään määritellä sitä. Mutta että just omien lasten kanssa tulee aina usein vastaan myös se, että onko se onni nyt sitten onnellisuus jotain sellaista syntymäpäivälahjapaperiin kierrättävää materiaalista asiaa vai onko se joku... Mistä se koostuu? Niin kuin, totta kai me voidaan saada hyviä kiksejä jostain äänilevyistä tai leluista tai jostain, mikä se ikin kellekään on. Mutta se, mikä se semmoinen niin kuin syvällisempi onnellisuuden kokemus on, niin se koostuu just niistä asioista, mistä me äsken puhuttiin.
Niin, varmaan semmoisen mukavan lahjan saaminen ilahduttaa sillä hetkellä ja voihan se hyvän levyn kuunteleminen ilahduttaa vielä pitkäänkin, mutta ei se yksin riitä.
Mm.
Se on kiva plussa elämässä, mutta eihän se, jos muuta ei ole, niin että se siitä onnelliseksi tulee.
Niin, että se ei ole ainakaan semmoinen kuluttamisen kautta. Ja tämähän on muutenkin mielenkiintoinen nyt, kun nämä erilaiset isommat prosessit tässä meidän ympärillä, ennen kaikkea niin kuin ilmastokriisikin on pakottaa meitä vähän miettimään näitä asioita. Tai aika monet joutuu sen asian eteen niin kuin silleen, että mitkä asiat mun omassa elämässä on omalla tavallaan tarpeellisia, ja pitäisikö mun luopua joistakin asioista, niin kuin suhteessa tähän onnellisuuteen, niin se on aika mielenkiintoinen kysymys, että mitä me koetaan sitten lopulta tarpeellisiksi tai mitkä on sellaisia elämän ylellisyystuotteita tai ylimääräistä hyvää, jolla me ympäröidään itsemme. Ja sitten kriisien aikana, mikä olisi se semmoinen niin kuin vähin mahdollinen, millä me voitaisiin tulla toimeen?
Niin, mä aloitan nyt, aika on sellainen, että meidän on pakko puhtia tuota.
Mm.
Ja oikeastaan yksi tässä, kun Sitra julkaisi nyt taas nämä uudet megatrendit tässä 23 vuoden alkupuolella. Sinähän yksi tämmöinen perusajatus oli myös se, että meillä on semmoinen harha myös siitä, että sellainen niin kuin kohtuullisempi elämäntapa tai niin kuin tavarapaljoudesta luopuminen olisi jollakin tavalla niin kuin hankala tai meitä onnettomaksi tekevä.
Niin, just tämä.
Ja kun itse asiassa
täytyy että kun me luovutaan just asioista, niin...
Niin, että itse asiassa voi ollakin just niin päin, että kun sä luovut kaikesta sälästä, niin sitten sulle ehkä on mahdollista saada selville, mikä sulle oikeasti on siellä sen sälän alla kaikkein merkityksellisintä. Voi olla, ettei sillä ole mitään tekemistä kuluttamisen tai niin kuin soppailun kanssa tai edes kaukomatkojen. Se voi olla ihan jotakin pientä ja arkista ja hyvää ja sillä tavalla meitä onnelliseksi tekevää.
Kyllä. Milloin sä oot itse kokenut viimeksi jotakin onnellisuuden tunteita?
No mulla sillä ihastuttava tilanne, että mulla on 4 pientä lastenlasta. Mä oon sen ikäinen, että mun omat lapset on jo aikuisia ja ne on nyt tässä sitten 4 vuoden aikana on se 4 lastenlasta. Ja nyt huomaan, että jotenkin se, kun isovanhempana on näiden pienten ihmisten kanssa tekemisissä, niin siinä on jotain sellaista, mitä ei oikeastaan omien lasten pienenä ollessa ehkä tajunnutkaan, joka voi olla osittain ihan mukavuuden halusta johtuvaa, että isovanhemmuus on määräaikaista. Tai se itsessään se ei ole määräaikaista, vaan se, että kuinka niitä lapsia pitää hoitaa, niin se ei ole 24-7 elämää. Niin kuin. Mutta ehkä semmoinen joku, kyllä se siitä, se on ehkä sellainen todella onnellinen ajatus tai onnellinen hetki, kun ne on siinä. Tai vaikka eilen, kun oli mahdollisuus helmikuisessa auringonpaisteessa kotikaupunkini Hämeenlinnan Aulangonjärven jäällä hiihtää sinisen taivaan alla, niin kyllä mä koin siinä onnea.
Toi on hieno toi Aulangonjärven jää, kyllä tuttu meistä. Jos me palataan tuohon settlementin tärkeään työhön ja moninaiseen työhön, niin millä tavoilla sä luulet, että tai näet, että sitä onnen etsimistä tai onnellisuutta, miten se näkyy siinä settlementin työssä?
Me ei oikeastaan varmaan koskaan sanota sitä, että tässä ei, että tule meille etsimään onnellisuutta, mutta se, kyllä se syntyy siitä, meidän niin kuin työn semmoinen perusajatus on, että syvin ihmisen elämässä toteutuu vain suhteessa muihin. Se yhteisöllisyys, yhdessä oleminen, yhdessä tekeminen ja sellaisten rakenteiden valmistaminen tai niin kuin mahdollistaminen, missä ihmiset voivat tulla. Settlementtiliikkeellä on niin kuin perinteisiä ikään kuin ajatuksia, on tämmöiset settlementtitalot. Pitää olla niin kuin talo, mihin tullaan. Sehän voi olla myös vaikka netissä oleva talo.
Joku paikka, mihin kokoonnutaan.
Minne kokoonnutaan, joko ihan fyysinen talo tai sitten se voi nykyisin olla vaikka verkossa oleva paikka, mutta kuitenkin jonne tullaan olemaan yhdessä. Ja sitten se ajatus siitä, niin kuin, että meillä esimerkiksi ei mielellään puhuta erilaisuuden suvaitsemisesta, koska jos sä sanot, että joku asia on erilainen ja sitä pitää suvaita, se tarkoittaa, että joku on määritellyt, minkälaiset on samanlaisia. Ja jos joku ei ole erilainen kuin samanlainen, niin sitten se on niin kuin erilainen, sitä pitää suvaita. Et meillä ehkä erityisen paljon kiinnitetään huomiota siihen, että ihmisiä ei luokitella niin kuin jonkun ominaisuuden vuoksi.
Vaan me ollaan yhdenvertaisia.
Me ollaan yhdenvertaisia. Mm. Meillä voi olla, että meillä onkin kaikilla erilaisia ominaisuuksia, mutta se ei voi määritellä meitä, vaan meitä määrittelee se, että me ollaan kaikki ihmisiä. Ja se ajatus siitä niin kuin ihmisenä ihmisten keskellä olemisesta on varmaan niin kuin ihan tätä maailmanlaajuistakin settlementtiliikettä ajatellen, niin se on se juttu.
Joo. Mä diggaan itse siitä ajatuksesta, onko settlementin oma ajatus se, että settlementti rakentaa tulevaisuuden Suomea. Että se olisi se niin kuin onnellinen päämäärä meillä, että me oltaisiin oikeasti tämmöinen syrjimätön niin kuin yhdenvertainen yhteiskunta, jossa oltaisiin yhteisöllisiä ja kohdattaisiin ihmiset niin kuin sellaisina kuin he ovat ja rakennettaisiin sellaista oikeudenmukaista ja niin kuin ehkä ekologisesti kestävää ja tällä tavalla niin kuin ihmisen monimuotoisuuden huomioivaa maailmaa.
Juuri näin. Ja siksi mä ajattelinkin, että, niin kuin, että ne hyvän ja niin kuin hyvän ja turvallisen ja niin kuin tulevaisuususkoisen elämän rakentaminen on ihan mahdollista ja sen eläminen on ihan mahdollista, vaikka meillä on monenlaisia uhkatekijöitä, josta voi joku kokea, että ei ole mitään syytä enää niin kuin toivoa tai haluta mitään. Mutta juuri se, mitä äsken sanoit, että minkälaista maata ja maailmaa me voidaan yhdessä rakentaa, niin sillähän ei oikeastaan anna mitään, niin kuin, mitään rajoitteita, koska se alkaa jokaisen lähipiiristä. Se alkaa niin kuin aamulla, kun meet vessaan ja katot itseäsi peilistä, niin mitä se itselle sanotaan aamulla, että sanoksa, että hyvää huomenta Karri, että onpa siellä mukavan näköinen tyyppi, hyvää päivää sulle. Vai sanoksa, että voi kamala, että tämä niin kuin, että on tyypin kanssa voi elää. Se varmaan se hyvän elämän lähtökohdat on ihan. Se lähtee sieltä sun omasta pienestä mielestäsi ja sitten sä jaat sen naapurille ja sä jaat sen bussikuskille ja jotakin. Se on niin kuin tietysti ehkä.
Se on ketjureaktio.
Se on ketjureaktio ja se on sellainen, mitä me voidaan, niin kuin, mitä me voidaan porukalla tehdä. Mun tuli tässä mieleen, kun yksi mun amerikkalainen kollega kertoi semmoista tosi hienon tarinan siitä, kun hänen settlementtitalonsa on tämmöisessä hyvin köyhässä taantuvassa teollisuuskaupungissa siellä ja siellä sitten kaikenlaista koulutusta ja muuta näille asukkaille haluttiin järjestää. Ja sitten siellä oli yksi mies, joka oli sitten sanonut, että hän ei, niin kuin, hänestä ei ole mihinkään. Että hänellä, hän ei osaa mitään, hän on köyhä ja hänellä ei ole taitoja, hän on niin kuin täysin hyödytön. Ja sitten tämä mun kollega sanoi, että kuule, että tuu tänne settlementtitalolle ja tuossa on tuoli, istu tuota ovea vastapäätä ja katso jokaista tänne sisään tulevaa ihmistä silmiin sillä tavalla, kun jokaista ihmistä pitää katsoa silmiin, niin mitään sen tärkeämpää sä et tässä maailmassa voi tehdä kuin sen. Ja se kaveri tuli ja se istui siinä ja se katsoi kaikkia ihmisiä silmiin. Ja sitten se siitä vähitellen, kun hän katsoi silmiin ystävällisesti ja hymyili ja siitä hän sai sitten niin kuin palautetta niiltä sisään tulijoilta. Ja vähitellen hän löysi paikkansa yhteisössä ja maailmassa ihan vaan katsomalla toisia silmiin.
Toi on hieno, joo. Ja se muistuttaa myös sitä, että joskus me tarvitaan sitä naapuria tai jotain muuta kertomaan meille, osoittamaan meille sitä meidän tärkeyttä tai muistuttamaan, että hei, että sä teet tämän asian hyvin tai sä olet tämän, tämä on se syy, minkä takia me tarvitaan sua.
Kyllä.
Ja joskus se voi meiltä unohtua.
Aika usein se unohtuu.
Kiitos, me etitään onnea vaan. Nyt kuunnellaan vielä Autofiktio-albumilta kappale nimeltä Etitään onnea. Kiitos, Pentti.
Kiitos.
Mä rakastan tätä maata. Mä rakastan tätä kaupunkia. Mä rakastan tätä taloa, koska tää on mun koti.
Se lähti Riviera Rantsust, päätty pubiin drinkille. Siä palo hamppu, Pekka kuvas kaiken filmille. Jack Fruity maltsus reikä 14 pihlikses. Yks rouva kantsust oli nähnyt poja iltikses. Mut mitä määrittelee postikoodi? Ihmise ja asui ympäristön symbioosi. Joku toisti virhe, toinen otti nooti. Tuhansia tarinoit, mut vaan yksi story. Toiset lukee laki, toiset laki lukee. Kaduil pärjääminen vaatii oikeet attitude. Joskus tyri vaan ja homma fucking kusee. Mä heitin sille kybän, vaikka se pyysi pari hugee. Koska kysymys on mahdollisuuksista. Taas tulee sanomistuus, raportti uunista. Se on ääni korvas, se kai kadotti luurinsa. Tää loppu mollis, vaikka mä aloitin duurissa.
Mietitään. Mietitään tää tonne vaan, joskus meit onnistaa, ja joskus ei ollenkaan. Mietitään onne vaan, mietitään tää tonne vaan, joskus meit onnistaa, ja joskus ei ollenkaan.
Ja kaukaa tältä tieltä näkee haudat, sait sä kultalusikka vai käteen raudat? Kyl sä tiedät, et se elävä lanka on hauras. Mut onneksi kai baarista näkee kauas. Chiga peilistä omaa kuvaa turha syyllistää. Meit on tää, joka junaa kukin tyylillään. Siis ei se on äijä, jotain mustaa kynsissään. Vielä tulee päivä, kun kaikki puhtaaks pyyhittää. Jao, mut normi elämää vaan koitetaan elää. Vaik jotkut valvoo vielä, kun toiset vast herää. Kaikki tuntee kattoo toistensa perää. Voi kun samoin kliseet ei tääl toisteltas enää. Ei kukaan haikaile tää rikollisturaa. Ne koittaa rakentaa vaan viholliskuvaa. Ja pikkusklotit pyytää isompiin mukaan. Kuvittaa omat huudit ilman virallista lupaa. Joskus me tunnistaa, ja joskus ei ollenkaan.